Азаттык радиосунан сөйлеп турмуз. Армысыздар ардактуу радио тыңдоочу агайын. Әуе толкунунда азаттыктын кешке багытталмасы микрофон алдында оның жүргүзүүчүсү мен Күлей Бестей. Әдеттегидей алда тыңдалатын тақырыптарды айта кетейин. Павлодар облусунун эки аулунда күйдөргө дерти чыгып, бир адамдын өмүрүн кетти. Назарбаев кет деген ураан менен нааразылык акциясына чыккан Арман козголосунун жетекчиси Эрмек Нарымбаевка каршы соттун алгачкы отурушу өттү.
Эрмекти жала менен камакчы болуп жаткан аракет. Эгер кызык көргүн келсе, театрга барма, комедияга барма, сотко кел. Кызыктын көкөсү осунда болот экен.
Улматыдан Маншуга Саудай.
Кыргызстандын оңтүстүгүндө каупсуздук күчтөрүнүн рейди кезинде 2 адам каза болуп, 17 адам жараланды. Газпром Беларуска газ тасмалын кыскартып отурганы жайлы сөз болот. Азаттыктан алыс калмаңыздар. Азыр соңку жаңылыктар менен Саида Баумкожо таныстырат.
Түркия менен Казакстан Кыргызстанга көмөктөшүү жоспарын талкулады. Астана менен Анкара 27 маусумга белгиленген конституциялык референдумдан кийин Кыргызстанга көмөк жоспарын жүзөгө ашырууда үмүттөнүп отур. Бул тууралуу дүйшөмбү күнү Түркия сырткы иштер министри Ахмет Давутоглу менен Казакстан сырткы иштер министри Канат Саудабаевдин Астанадагы келиссөздөрүнөн кийин маалым болду. Давутоглунун айтуунча, Түркия кыргыз халкы 27 маусумдагы дауыс берүүлөрдө убакытча өкмөттүн заңдуулугун макулдайт деп үмүттөнөдү. Казакстан менен Түркия Кыргызстанга дипломатиялык, экономикалык жана каупсуздук саласында колдоо таантуу маселесин талкулады, дейди Давутоглу. Бүгүн Оштун Өзбек аулунда кыргыз каупсуздук күчтөрүнүн рейди барысында кеминде 2 адам каза болуп, 17 адам жараланды деп кабарлайды расмий өкүлдөр. Полиция баспасөз катчысынын айтуунча, рейдде сарбаздарга шабуул жасалган соң бир адам атып өлтүрүлгөн, ал жаракат алган экинчи адам ооруканага бара жаткан жолдо көз жумган. Ошто бир нече күнгө жалгашкан этникалык кактыгыстарда кеминде 208 адам каза тауып, 400 миңга жуук адам өз үйлөрүн таштап кетүүгө мажбур болду. Олардын 100 миңи Өзбекстанга босуп кеткен эди. Азаттык радиосу тілшісі Брюс Паньер Нариман ауылына барып, бір адамның мәйітін көргенін хабарлады. Біз жараланған бір неше адамды көрдік. Олар соққыға жығылған көрінеді. Бір бөлмеге кірген кезімде жерде шамамен 50 жастағы адамның мәйітін көрдім. Куәгерлердің айтуынша, оны сарбаздар ұрып-соғып өлтірген, дейді Паньер. Жергілікті ресми өкілдердің айтуынша, сарбаздар аталмыш ауылға құжаттарды тексеріп, қару-жарақтарды іздестіру үшін барған. Бұл туралы толығырақ бүгінгі бағдарламамыздан тыңдай аласыздар. Ресей Беларусьқа газ тасымалын қысқартты. Бұған көгілдір отынға қатысты қарыз себеп болып отыр. Ресейдің мемлекеттік Газпром компаниясы Беларусьқа тасымалданатын газдың көлемін 15%-ға қысқартқанын хабарлады. Газпромның айтуынша, Беларусь соңғы 6 айда пайдаланған газы үшін 192 миллион доллар қарыз. Бірақ бұл мәліметті Минск шындыққа жанаспайды деп жоққа шығарып отыр. Бұл туралы толығырақ бүгінгі бағдарламамыздан тыңдай аласыздар. Польшаның кезектен тыс президент сайлауы қайта өткізілетін болды. Себебі жексенбі күнгі сайлауда ешбір үміткер 50%-дан көп дауыс жинай алмады. Сайлау бұрынғы президент Лех Качинскийдің сәуірдің 10 күні Смоленск аймағында ұшақ апатына ұшыраған соң болып отыр. Мемлекеттік сайлау комиссиясының хабарлауынша, маусымның 20-сындағы сайлауда парламент спикері Бронислав Комаровский шамамен 41% дауысқа қол жеткізген, ал бұрынғы премьер-министр әрі қаза тапқан президенттің сыңары Ярослав Качинский 37%-ға жуық дауысты иеленген. Президент сайлауының екінші кезеңі 4 шілдеге белгіленді.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
НАТО-нун мәлімдеуінше, Ауғанстанның оңтүстігіндегі тікұшақ апатынан 4 шетел сарбазы қаза болған. Альянс өкілдері құрбан болған сарбаздардың азаматтығы жөнінде мәлімет бермеді. Бірақ Австралия әскери өкілдерінің айтуынша, дүйсенбі күнгі тікұшақ апатында қаза тапқандардың үшеуі Австралия азаматтары болған. Бұған қоса 7 австралиялық сарбаз жарақат алды деп хабарланып отыр. Австралияның Ауғанстанда 1500-ге жуық жауынгері бар. Бұл елде қаза болған австралиялық сарбаздардың саны 16-ға жетіп отыр. Иран Техранның ядролық бағдарламасы туралы халықаралық баяндама әзірлеген екі инспекторға елге кіруіне тыйым салды. Иран атом энергиясы ұйымының басшысы Али Акбар Салехидің мәлімдеуінше, бұл инспекторлар атом энергиясы бойынша халықаралық агенттікке жалған баяндама дайындаған көрінеді. Мамыр айында әзірленген баяндамада Иран жоғары деңгейлі уранды байыту үшін қосымша жабдық дайындап жатыр және ядролық материалдарды жинауда делінген. Маусымның 9-ында Біріккен Ұлттар Ұйымының қауіпсіздік кеңесі Иранға қосымша санкциялар енгізген болатын. Батыс елдері Иранның астыртын ядролық қару жасауынан қауіптенеді. Техран болса, осыған қатысты айыптауларды жоққа шығарып келеді. Астананың Есіл аудандық нөмір 2-ші сотында статистика агенттігінің бұрынғы қызметкерлерінің ісі бойынша жарыс сөз басталды. Прокурор Берік Құлмағанбет айыпталушыларға жазалау шараларын ұсынды. Кәсіпкер Серік Тұржановқа және статистика агенттігі төрағасының бұрынғы орынбасарлары Нұрман Баянов пен Бірлік Меңдібаевтарға 6 жылдан 10 жылға дейінгі түрме жазасы ұсынылып отыр. Былтырғы жылы маусымда Баянов, Меңдібаев және Киік фирмасының құрылтайшысы Серік Тұржанов соттың санкциясымен қамауға алынған болатын, оларға халық санағын өткізуге бөлінген қаржыны талан-таражға салған деген айыптар тағылды. Қытайдың Хэньян провинциясының Пиндиншан қаласындағы көмір шахталарының бірінде болған жарылыстан кем дегенде 46 адам қаза тапты. Жергілікті ақпарат құралдарының хабарлауынша, жексенбіден дүйсенбіге қараған түні болған жарылыс кезінде жер астында 72 адам болған, 26 кенші құтқарылды деп хабарланып отыр. Соңғы жаңалықтармен таныс болдыңыздар.